كولتوري، an encounter with people of different cultures.
Nsejmu l-kom għarġajna fl-imkien għal-programmi għal-kulturi u l-lum sejsir ukoll bil-Malti il-għalix għal-kem se nitkellmu fuq kultura barranija il-mistiden tagħna u Malti bħalna u Patri Ġiżwita Fader Joe Buħaġar Bjanko illi għamel il-maġġor parti ħajtu jgħix fil-Middle East il-għalix għamel 27 sena il-Lebanon u iżjed minn 12 sena żgur l-Eġittu. Però aħna se nitkellmu fuq il-kultura tal-Lebanon. Nsellimlek, Father. U l-ewwel domanda nista' dejjem nippremettiha nagħmel premessa billi ngħid li għalkemm se nitkellmu fuq il-kultura tal-Lebanon, il-Lebanon huwa pajjiż kbir b'diversi reliġjonijiet u allura ma tistax tgħid li hemm kultura waħda u allura se nitkellmu fuq il-kultura ġenerali mhux fuq il-kultura partikolari, għaliex anke jekk jaqbad biss il-kulturi ta' diversi reliġjonijiet li bejnietom kien hemm gwerr ukoll daskemm kienu kbar tal-kruċjati ma jaf qatt. Fader, domandi għadin, x'inhu huma l-valuri prinċipali tal-Lebaniżi? X'japprezza il-poplu Lebaniż li żied?
Qed nista' ngħidlek ħaġa waħda għal-Lebaniżi kollha. Mingħajr ma nodraw ir-reliġjon tagħhom u hekk. Nista' ngħid illi dan Lebaniżi huma veru discendenti tal-Feniċi, jiġifieri huma kummerċanti. U l-kummerċ importanti ħafna u infatti fil-gwerra ċivili li kien hemm minn 76 sal 92 il-Banek ħadmu tul din il-gwerra. Kif ukoll il-każinu fejn kwestjoni ta' flus. Allora, dik nista' ngħid li ħaġa komuni għal-Lebaniżi. Tajbin għal-kummerċ, ħafna.
U minn fejn taħseb li rispettaw ir-regola tal-kummerċ, xi ħaġa prik Kristjana u prik Musulmana ħafna jiġri il-kultura li qed issemmi li.
Iva hija antika, u infatti dal-aħħar kont smajt illi il-Galf u hekk il-pajjiżi tal-Galf jibgħatu ħafna mill-flus tagħhom il-Lebanon. Għax għandhom sistema ta' banek li hija tajba ħafna. U pereżempju jekk tmur tissella flus minn bank, jaraw jekk għandek xkoll lettru lu kollox, imbagħad wara jagħtuk 40% minn dak li tkun tlabt. Jekk imbagħad trod daw l-40%, jitu ki 60% l-baqa.
Ma jitu għamlu xdaqqa.
Ma jitu għamlu xdaqqa.
Xer li ma tfalli, xo għallu għana. Eżat. Din il-filosofija ki kuma kienċi konna credit crunch li kanna.
Eżat, eżat.
Għara għal-fol ta' Northern Rock u Lehman Brothers.
Zgur, zgur. Infatti għalek l-Lebanon baqat miexja ma xasset xe.
Li mill-iżjed religjon influenti fil-Lebanon?
Insomma, kollha influenti sa ċertu punt, fehmt? Ma insomma, ir-reliġjoni l-Isranija u r-reliġjoni Musulmana. Dak żgur, it-tnejn huma jgħixu flimkien. U infatti il-gwerra naħseb ħarret xi ħaġa tajba minn il-gwerra minn dawn l-orrur ta' gwerra ċivili. E illi nisraw il-Musulmani indunaw illi biex ngħidlek ma jistgħux jaqilbuha reliġjoni l-oħra, irdu jgħixu flimkien. U dak naħseb ħaġa importanti ħafna l-min.
U tista' jiġri dan għandna diversi pajjiżi li jidher li minn taħt perempju l-Irlanda tissemma l-ġlieda bejn il-Kattoliċi u l-Irlandiżi, fil-fatt nistgħu nagħmlu bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, fil-fatt naħseb hija eżjed ġlieda ta' klassi kontra oħra, x'il-Kattoliċi dejjem kienu trattati bħala second class kważi. Il-Lebanon minn hemm distinzjoni bejn l-Insara u l-Musulmani?
Nemx distinzjoni Feċi l-insara first class u l-muzulman.
Lef termini finanzjari minnu sinjur, kem ju
zjiet. Il-sinjur jisibom f'kur religjon.
F'kur religjon.
Allora, femtu dik memx kullħat u tajja. U li tajpa kifat kvill gwerra ċivili li ndunaw li ma jistawx u għat jaqdaba l-liħor, idu neħxu fl-imkir. Unasab t-tidħol f-moħi l-Lebanizri li jaxu fl-imkir. F-sinfatti, dajem jaxu fl-imkir. U l-Lebanon, biex għadek twil de, ta' liex, kienem, jitar kienu id-druzi li ja, insomma, speċi ta' setta muzulmana li biex preċis pal-muzulmani, ma' insomma, setta, u insara maroniti li kienu marru jiexu fil-muntanja fuq. U b'dew mot il-mot, għallu għalla ġili kienu jgħatu, ma jgħamlu ċertu, ma stat, bin inverted commas biex najtek. B'dew jiexu, dak kien il-bidu tal-Lebanon, l-axar mill-axar.
Il-Kattoliċi huwa prinċipalment Maroniti, hemmhekk Rit-Latin huwa ftit,
jeżist. Iva Rit-Latin, iva, hemm Rit-Latin imma ftit, hemm xi wħud ikunu oriġini Palestiniża għalhekk ikunu ta' Rit-Latin. Dok huma nsara ta' Rit-Latin is-soltu mhumiex Lebaniżi, ġifieri jew emigranti jew li emigraw il-Lebanon, pereżempju għandek il-familja Abela. Familja Maltija dik, oriġini Maltija. Allora ma familja Bella hija naħseb waħda mill-familji l-iktar sinjura tal-Lebanon, fem? Il-kummerċu hekk. Kull familja mamma, tajt ma xi tliet erba' familji Cremona wkoll. Kienu insomma telqu minn Malta, fehmt? Dawk li huma tar-Rit-Latin biex ngħidlek. Imma l-oħrajn huma biċċa kbira kienu Maroniti. Infatti, meta l-Lebanon ħadet indipendenza minn Franza, għax wara l-gwerra l-kbira ta' 1914-1918, il-League of Nations kienet tat dak li kien jgħidu la Sirja dak iż-żmien, ġifieri l-attwali Sirja u Lebanon, lill-Franza bħala mandat biex jieħdu ħsiebhom, u il-Palestina lill-Ingliżi. Meta mbagħad ħadet l-indipendenza minn Franza fil-1943 kien hemm xi Maronit, insomma ansara kienu rukdem xi 55%
Il-maġġoranza kienu nsara.
Kienu maġġoranza kienu nsara. U għalhekk għamlu fil-Kostituzzjoni il-President tar-Repubblika huwa nisrani Maronita, tar-Rit Maronita. Il-Prim Ministru huwa Musulman Sunnita. L-Speaker huwa Musulman Xita. U għada sejra sallum, hekk m'hemmx summa ġlied. Soltu il-Commander in Chief tal-Armi huwa Maronita. Iku Maronita. Ħafna drab li biċċa kbira il-Foreign Affairs jkun Greek Orthodox. Ma somma, hemm.
Jiġri għamlu Division of Labor biex ma għax l-inkwied.
Dak nasib tajba. Ma infatti hemm b'kollox minn għalija xi 17 il biex ngħidlek ma nafx liema kemm se ngħid denomination religjuża. Ġifieri hemm ftit Latini, hemm il-Maroniti, hemm il-Griegi Ortodossi, hemm il-Griegi Kattoliċi, hemm l-Armenjani Ortodossi, hemm l-Armenjani Kattoliċi, hemm is-Sirjani Ortodossi, hemm is-Sirjani Kattoliċi, hemm il-Kaldej li huma Kattoliċi, hemm l-Assirjani li huma Ortodossi, hija daħlet ukoll hemm ukoll ir-Rit Kopt tal-Eġittu. U mbagħad għandek Druzi, Mużulmani, Sunniti, Mużulmani Xiti.
Kien hemm protestanti
wkoll. Kien protestanti wkoll. Kien hemm ħafna iktar fin-19th century l-Amerikani, infatti dik it-tat l-Università American University of Beirut. U wara l-American University of Beirut, sintendi, il-Kattoliċi għamlu l-istess u ġiet l-Università St. Joseph tal-Ġiżwiti.
X'inhu l-post tal-familja fil-kultura?
Il-familja importanti, dak żgur. Il-familja u mhux biss il-familja immedjata, jiġifieri il-kuġini.
Il-familja stiża.
Stiża ħafna, iva.
U r-rabta bejnietom għadha qawwija ħafna.
Iva. U infatti, tara sabu ċertu mod kif in-nies jirreġixxu, ħafna biseppju f'wieħed ikun ħareġ għall-politika u da. Jiġu lek, isma'ħna l-familja, ivvutajnilu lilu, eh? U mbagħad jistennew illi jrid jgħinu, s'intendi. Imma l-familja, ġifieri, il-familja stiża li ivvutat għal dak il-kandidat.
U l-familja paternalistika jew maternalistika, min jikkmanda li żied? L-om jew il-missier?
Insomma, jikkmanda l-missier, imma l-om għandha rol importantissimo. Ħafna.
U bażikament bħal-Malta.
Bħal-Malta, eżatti bħal-Malta. U infatti, dak ikun ġieli ngħid, il-Lebaniżi għandhom l-istess vertujiet bħal-Maltin u l-istess vizzji tal-Maltin. Preċiż.
Imma jekk pereżempju xi ebba tiżżewweġ. Jgħid titlaq mill-neighborhood tagħha jew utmu fin-neighborhood tar-raġel jew ir-raġel imur joqgħod mal-familja tal-mara.
Issa qed titħallat ħafna, titħaltu.
Ma tradizzjonalment kif kienet il-pożizzjoni għax inti għamilt żmien twil.
Iva, domma ma nistax ngħid li l-iktar jmorru n-naħa tar-raġel jmorru jgħodu n-naħa fejn jgħodu l-familja. Wissolt iktar jiżewġu fimt minn villaġġ għal villaġġ jew fil-villaġġ stess u hekk allura speċi fin m'hemmx.
U x'inhu bi ngħidlek l-ikbar ħaġa li tweġġa' lill-Lebaniżi, pereżempju l-ikbar insult li l-Lebaniż jista' jirċievi.
L-ikbar insult jista' jirċievi. Ma nafx issa veru. Naħseb jien li titħaq bih fil-kummerċ. Dak sigur naħseb. Il-qer iva, iva. Il-qer dak iva.
Din miex l-axħar kellimi li kanna fl-axħar program għalinna l-istess ħaġa li titħaq bih. Iva. Li mażhom x'kellem tek minn.
Iva, iva, iva. Hija
juża bħala.
Dak żgur.
Bħala inġurja. Il-kelma li bnidem jagħti.
Raġel m'għandux kelma mhux raġel.
Ekku. U x'inhu huma l-festivitajiet? Jeżistu festivitajiet lajċi jew huma prinċipalment reliġjużi?
Festivitajiet huma reliġjużi għandek festivitajiet insara u għandek festivitajiet Mużulmani wkoll, fehm? Ġifieri wanka il- holidays aw l-vaganzi fil-dak, li hemm ħaġa tajba li miexi tliet snin, erba' snin, titwara tlaqtien, kien hemm grupp ħafna minnhom li kienu old boys għall-kulleġġ tagħna hemmhekk tal-Ġiżwiti, kien hemm nisara u Mużulmani, u setgħu jgħaddu fil-Parlament liġi illi l-festa ta' l-Annunzjazzjoni Marzu tkun festa nazzjonali, public holiday, għall-insara u għall-Mużulmani. U dik ħaġa tajba, qed jerġgħu jindunaw naħseb jien kif għatlek qabel fuq dik il-gwerra ċivili illi ma nistgħux ngħixu nobbodu lil xulxin. U infatti kien saret veru f'post ċentrali ta' Beirut kien hemm l-isfijiet, ix-xejħs Mużulmani u hekk kienet ħaġa veru sabiħa u taqgħet ftit ftit il-poplu.
Biex nirritorna ftit taż-żwieġiet qabel ma nirritorna l-festivitajiet. Għadha teżisti d-dota fil-kultura Lebaniża?
Iva, iva.
U hija dota sostanzjali, jifieri minnha.
jiddependi x'nistgħu jagħtu.
Użewġ naħiet jagħtu jew il-ġuvni jrid jagħti lill-missier it-tfajla.
Sadik ma niftakarx għax imma nistgħu li hemm ġiet affarijiet ara għall-Russija minnu għall-insara għall-Russija minn għalija il-naħa tal-Russa li ħalsu. U żwieġ naħat minnaħa tal-Russa. Minn għalija, biex żgur ma xi ħaġa hekk, naf li maqsuma hekk.
U biex nerġgħu niġu għall-festi. Kif iċċelebra b'mod estern il-festi għax
mhux se nofu
diversi liturġi.
Inqas ħafna minn Malta.
Hija silenzjuża iżjed biex ngħidu.
Silenzjuża, aha, silenzjuża.
Il-festi sekolari. Bempju l-festa l-indipendenza, dawk rebħu taħseb ħadhom l-importanza daqska m'għandhom il-festi reliġjużi jew baqgħu.
Ma naħsibx li festi reliġjużi, almenu sanet minnaħa tal-insara ġeneralment, ma kienx hemm fest biex ngħidlek esterjuri kbar bħal ma għandna Malta. Li dawk m'għandhomx. Kien hemm biss post fil-baqa ġifiri
il-baqa
montani, il-baqa veli, jemmek il-baqa veli, fejn jem post jismu Zahlej, jem per eżempju għal dana u l-festa Corpus Christi u għek jamlu, ma somma dak ġim influenza latina,
Imma barra ma jagħmlux festi.
Barra ma tagħmlux festi. Insomma, saqsitlu wkoll l-ċertu okkażjonijiet ikun hemm lob tan-nar u mortali u hekk iva. Ma dik hija ħaġa reċenti mhux.
U allura alla biex ngħidu hekk m'hemmx daw il-poplu Lebaniż. L-aspetti rekreattivi tal-ħajja tiegħu fiex jikkonsistu?
L-ora għandek ġifieri, anke dal-fest li jsiru ġieli hekk ikun hemm ċertu sfin tradizzjonali u hekk dak iva. Hemm ukoll ħaġa li rajta biss il-Lebanon għandhom dak li jgħidulu ż-żaġal. Iġifieri dawk li kkantaw iqablu bħalma għandna u Malta.
Lana.
Dik ukoll. U jistgħu sejr xi sjaw nofsatejn, ġifieri.
U għadu popolari llum?
U għadu popolari ħafna jew iva.
Tħoss li biex ngħidlek il-modernizzazzjoni bħala mewt tat-tradizzjoni biex nagħmlu distinzjoni. Avanzat ħafna fil-Liban u jew it-tradizzjonijiet għadhom qawwi.
It-tradizzjonijiet għadhom mhux ħażin qawwi.
Jiveru jipersedu poplu tradizjonalista.
Iva, jem, tradizjonalista zgur. Imma fil-sessin jem ċertu modernizmu. Wanka biex najtek, wanka biex min il-gwerra ċivili, ġifiri, prodott ġdijt, affari ġodda, gadget ġdijt, konti s-sibu. U dajem nisib kollox. Jek għandek il-flus, s-sistri, kollox.
Bħala ugwaljanza, is-soċjetà Lebaniża hija soċjetà li tistressja l-ugwaljanza jew hemm diskrepanzi kbar bejn fil-popolazzjoni.
Hemm nies li huma ekonomikament foqra dak iva. U tinsix ukoll illi l-Lebanon għadhom u kien hemm ħafna refuġjati Palestiniżi. Dik Pis, u koll għal-kulħat, dakiva u koll.
Is-sistema edukattiva hija wirt tal-kolonializmu Franċiż?
Kolonializmu Franċiż, għandek is-sistema Amerikana u koll, imma li ġiet il-Lebanon għamlet li n-nies jitkellmu ħafna lingwi. U tista' tibiċċa kbira tal-Lebaniżi edukati jitkellmu l-Arbi, l-Ingliż u l-Franċiż. Id-dieta. U indunajt illi dawk li jitkellmu pereżempju lill-lingwa tal-edukazzjoni tagħhom kien il-Franċiż, jitkellmu l-Ingliż ħafna ħjar minn dak li kienu dawk li jitkellmu l-Ingliż u dawk li jitkellmu mbagħad jitkellmu l-Franċiż.
U il-bażi tal-ekonomija tal-Lebanon. X'inhi prinċipali?
Il-kummerċ.
il-kummerċ, il-materja prima per se, mandom zjut, jew hekk.
Mandom zjut, mandom xejn, le.
Kummerċ.
Kummerċ.
U il-kummerċ huwa kummerċ ta' bażi bbażat fuq il-familja jew daħlu l-korporazzjonijiet kbar.
Jitħlu, imma l-familja importanti wkoll.
Il-familja għajn ta' kummerċ.
Insomma kienet issa bo iktar tinfetaħ issa wkoll.
Evidentement inti jgħid li li dan huwa poplu li ġej mill-Feniċi, u l-Feniċi kienu kummerċanti, però kienu wkoll travelers kbar u xejn jasmu l-Mediterran. Din it-tradizzjoni għadha teżisti. L-Lebaniżi jemigraw ħafna u.
Jemigraw ħafna daqs il-Maltin u fusikta.
U jinnegozjaw ħafna.
Jemigraw. Per eżempju,
jemigraw. Jisifru għan negozju.
Ma jemigraw, jemigraw u kol, jemigraw. L-emigranti, ila ħafna, specialment mill-seklu 19 l-qudiem, kien ħafna migrazzju għandek l-Awstralja għandek ħafna, l-Amerika għandek ħafna, South America għandek ħafna.
Hemm diaspora mhux ħażin.
U wkoll l-Afrika.
South Africa.
Nell-Afrika, insomma, l-Afrika. Le, dipende, per eżempju, ħafna illi marru fil-kolonja kienu koloni franċiżi, fhimt? Il-Kamerun, dak il-pajjiż huma Western Africa.
X'importanza tingħata għax-xjenza fil-Lebanon?
Għax-xjenza jiftek ħafna. Ja, importanza kbira. U fatti dak li hemm ħafna studenti fejn li huma fix-xjenza. Kif kontat li l-popolazzjoni tal-studenti hija kbira ħafna. M'għandix dana u numri ma għidek biss bil-università tagħna qegħdin kważi 14,000. U hemm mal 15 jew 17 l-università università mhux totali, mux, imma insomma, ma ġifiri higher education, hemm xi 17.
Kif inhu l-iżvilupp tal-letteratura Lebaniża?
Il-letteratura Lebaniża fl-arbi l-iktar hija tajba ħafna. U kien hemm fil-seklu 19 ħafna nies li bdew jaħdmu u jagħmlu huma illi jagħmlu dak li jgħidula n-naħda. The Renaissance tal-litteratura Arbija.
U da ġara fil-19th century?
Fil-19th century, jaha. U ħafna minnum kienu Maroniti.
Maroniti.
Li bdew jikdbu u jagħmlu.
Issani kien
ħarsu. Fostom għandek il-famuż Khalil Gibran.
Khalil Gibran li huwa mill-Lebanon li issa the prophet kiseb fama internazzjonali li kważi kulħadd qraq biex ngħidu hekk. Però il-letteratura għandha, biex ngħidlek, għandha natura patriottika jew ħadet iżjed anki xejra moderna, għadha patriottika, nostalġika, reliġjuża, jew biex ngħidlek anki saret sekolarizzata.
Skuż sekolarizzata.
Saret sekolarizzata. U reliġjożament. Tista' tgħid li l-Lebanon qed isir pajjiż sekolarizzat jew għadu għax inta dek kif għad li introduċew bħala festa pubblika
il-Nunzjata. Viktorija bħala festa pubblika u festa illi iġġib iż-żewġ reliġjonijiet kbar tal-pajjiż flimkien.
Iżu bħal manna festa l-Vittorja Malta.
Malta
għanna festa l-dulur u tal-Vittorja, jmissum festa nazjonali, l-iżjet li għadu l-Malti.
Jgħadu ħafna l-Lebanizi ġifiri dawn il-festi, u naħseb jien dan effett ukoll kif għatlek tal-gwerra ċivili li nisindu naw li ma nistawx kull wieħed jgħix għar-rasu. Jgħadu neħxu fl-imkien fl-istess pajjiż. U dak ħaġa tajba.
Politikament, ma minħossu għom li zjed, bħala pajis, għajt najt, mux individualment, il-Lebanon, ma li ma pajis ħossu li zjed rip, jew għalleħat, jew insomma biex nitkelmu jek.
Insomma.
U ma jisuruħom bħala Arab, jew li?
Iva, ma Lebanizi, jitkelmu l-Arabi. Imma, u ma Lebanizi.
Imma, meta, tafint l-Arab jużaw l-espressjoni il-ġens Arabi. U ma jinkludu ruħom dan il-ġen sarbi?
Issa, naħseb jien etnikament ma tistax tajt li huma عرب فهمت ومش من الاريبيان بنجرا اوكي اما المنتاليتا الليتراتورا الكولتورا هي سنتاندي عربيه
عندهم ما
بعودك وكل نهار اخرى وكل مفتوحين ليتراتورا اخرى ولكنك اللينغ بيتكلموا هافنا لينغوي وكاباتش هافنا وك او ريميغراو ومروا لو ومروا لهم يعيشوا يستوديو برا يجوا لورا
وانا سبدان وفت بالما وفت في مالتا تالفات اللي هما مركانتي اللي بالفورس اللي عم دل هافنا بارجنينج وما بايز برانين والور عم باتي الكولتورة تتخلص
وش بخالنا وما بايز زاير
Paragonato mal paesi Camaduaro.
Ok, ok, ma Malta, Lebanon, il Lebanon è il suo darba calcolata 33 darba Malta. Ma mi scende in Siria lì enormi o vedete? In Egitto, no? E ma in esse lì i rido io viaggiavo.
C'è una relazione ma Israele?
Ma Israele ma non ci sabbia. Lei, Israel في 2004 2004 دخلت وفي غارة شيفيلي دخلت وكنام استراجي كبار اللي صار فهمت اللورا الرلاسيونيات لا وممش رلاسيونيات عشان
نرينغرازيك فادر اللي هي نادا وبدين النوتا فو رلاسيونيات بين إسرائيل ولبنان نادا programmi hor kulturi, in cui non ma com, jak il bambino rit palo non tiem. Grazie a voi.